comeback. Det er overskriften på min tale i formiddag. Gud vil, der står det, Gud gjør comeback. Og jeg tror det må skje noen comeback i vår alles liv. For vi har helt sikkert de fleste av oss noe vi ser tilbake til. Hvor vi opplevde hvor nær Gud var. Hvordan ting virkelig var salva. Hvordan vi fikk være et redskap i Guds hånd. Vi ser tilbake på sånne tider. Og jeg er overbevist om Gud vil. Gud ønsker comeback. For vi må jo innrømme, rent menneskelig så går det jo litt opp og ned i livet. Ikke sant? Det er jo ikke vanskelig for å konstatere det. Det går litt opp og ned. Så derfor er dette med comeback, det bør ikke være så langt unna oss. Det har med at han må bare komme med en fornyelse, han må bare komme på nytt igjen, og så skal vi være åpne, og så skal vi ikke ha sterke føringer om hvor det skal skje. Kan ikke han få avgjøre det? Og så er vi bare åpne for Guds ledelse. Og så vil ikke han vil ikke kjøre deg ut så du møter veggen. Jeg mener, den hellige ånd er en gentleman, og Gud vil oss det beste, så vi bare åpner oss for det han vil. Gud vil ønske comeback til mennesker hvor det går opp og ned i livet. Jeg skal korte ned til en illustrasjon. Jeg skal komme med den muntlig. Før jeg kommer inn på det bibelske materialet om comeback. Jeg må bare si det at jeg er ingen absolutt null idrettsmann. Men jeg kan slappe av ved å se på sport på TV. Jeg sier det at jeg har tre ting som rent sånt når setter jeg vekk kona mi og familien, for det er jo det aller viktigste, ikke sant, ved siden av Jesus. Men det er tre ting som jeg synes har vært en side med meg. Det er forkynnelse. Og så er det at jeg skriver, jeg har skrevet mange bøker, kommer til å fortsette med det. Altså det er forkynnelse, og så er det skriving. Og det tredje, se på sport på TV. Det er de tre ting. Og det siste, sier Ebbe, det må jeg holde på, for da blir jeg balansert og nærværende. Så ikke man blir alt for sterk på noe. Man må ha noen områder, ikke sant, som kan balansere oss ut, som gjør at vi er jo mennesker også. Så for meg så har det vært sport. Og så skal jeg ikke si hvilket fotballag jeg heier med, for da blir det brytninger her. Men det er godt å slappe av med idrett. Og en idrettsutøver som jeg har hatt veldig sansen for, hans tid er over nå, det var Petter Northug. Kan du tenke deg når han var på høyden? Var det ikke gøy? Var det ikke gøy når han tok svenskene på slutten? Når han la inn turboen, og virkelig bare på oppløp, siden der, så kjørte han på. Og så du bare, de klarte ikke å følge han. For han hadde en sånn eksplosiv gave til å ta ut det siste, før et løp skulle avgjøres. Så jeg må si at han gav litt stikk til svenske nå, det synes de var litt morsomt. Ikke sant? Da hadde vi underholdning, for han var jo en underholder også. Så det synes jeg var greit på hans nivå. Men i 2014, så var det mange som fikk et sjokk. Avisene var preget av det. Media ellers, TV overalt. En natt, så var det en feit Audi som kolliderte. Husker dere det? Det var i 2014. Og for det første, hvem kan ha en så feit bil? Og så fant de ikke sjåføren. De bare skjønte, her har det vært en alvorlig ulykke egentlig. Men sjåføren var borte. Og du vet, i lille Norge så er det ikke vanskelig å finne ut hvem sin bil er. Og da kan man ikke klare å vri seg unna. Men til å begynne med, så flykta han, sjåføren. Og så løy han. Og så, når han ble fanget, nei, det er ikke jeg som er sjåfør, sa han. Er ikke det typisk oss? Altså, mange av oss, vi innrømmer ikke det før vi må. Det er liksom en sånn svakhet i menneskenaturen, det. Og han som hadde vært så populær, han som hadde virkelig stått så på, vært et sånt forbilde, nå blir han tatt. Og han klarer ikke å vri seg unna, men han prøvde. Men du, så la han alle kortene på bordet. Og så tok han en nødvendig behandling, for han skjønte han hadde brukt for mye medisiner og stoff. Det var nesten grense til avhengighet. Og han skjønte, jeg er nødt til å ha et oppgjør med livet mitt. for dette kan bli alvorlig galt. Og når han la alle kort på bordet, så det var han, han kjørte i ruset tilstand, altså han la alle kortene på bordet, så fikk han behandling. Og jeg må si at jeg ble bare enda mer glad i han da, etter hans ærlighet, ikke sant? Og la seg inn til behandling. Det var i 2014, og i 2015, så var jeg og masse her spent på, hva skal skje med Northug? Nå det VM på ski i Falun, året efterpå. Klarer han å komme tilbake? Har han mental styrke til det? Har han fysikk til det? Klarer han å komme tilbake? Og alle snakker om, han prøver på et comeback. Og de måtte ta han med, ikke sant? For han hadde vunnet så mye sist, så han kom på den kvoten. Så han kom til VM i Falun i 2015. Vet du hva som skjedde? Han tok 4 VM-guld. Og de snakker om, det må være historiens comeback. Tenk hva han opplevde i 2014. Kommer han tilbake, så tar han 4 VM-guld. Det var comeback det. Og nå skal du høre, nå bruker jeg det som bro, og jeg skal være i det bibelske materialet her efter. Hør hva jeg sier. Kan man gjøre comeback i idretten, selv med moralske nederlag, kan man enda mer oppleve comeback i Guds rike. Er du enig i det? Kan det være raus i sportsverden og i andre områder, for mennesker som virkelig har gått på trynet, og så er det en sånn drauset at det bare gjør det opp for deg. Så det er utrolig. Heldigvis i den norske folkesjela, det er utrolig hvordan man kan glemme å legge det bak oss. Og så heier man på hverandre på nytt igjen. Vi ønsker at alle skal få en ny sjans. Og jeg vil bare si det til du som her i dag. Kan man ha comeback ut i verden, så bør det være enda lettere å gjøre comeback i Guds menighet. Det er vår tilgivelse og nåde og nye sjanser. Skal være det som preger det vi står for. Derfor har jeg lyst til å snakke om comeback. Og da tenker jeg ikke på at man har gjort dramatiske ting som gjør at vi trenger comeback. Men det kan være litt sånn små ting som gjør at ting er blitt på avstand. Ting har glippet for oss. Bare en kjærlig og god far som virkelig maner oss, som inviterer oss fram. Kom tilbake! Still opp! Jeg har bruk for deg. Det tror jeg Herren sier til oss alle sammen. Jeg skal nevne 3 eksempler på comeback fra Bibelen. Og det første eksempelet, det er egentlig ikke noe som har hendt en gang. Det er bare en lignelse som Jesus sier. Men gjennom den lignelsen så får du så flott dette med comeback. Vi husker beretningen om den faren som hadde 2 sønner. Så sier yngste mann, jeg vil ha alt mitt. Jeg vil ta et oppgjør, jeg vil ikke lenger identifisere meg og være en del av hjemmet mitt. Og imot alle odds så får han arven mens faren lever, men det er jo en lignelse, ikke sant? Så han får alt, og den står bevissthet, for den har et budskap til oss. Det er derfor den står, det er derfor Jesus fortalte han. Og så får sønnen alt med seg, og så reiser han bort, og selvfølgelig, han skal leve livet. Han skal virkelig legge ut og slippe ut håret, som vi sier, og virkelig nyte og leve livet for alt det verd. Og vennene sto selvfølgelig i kø. Det gjør man hvis man har et tjukk lommebok. Det gjør man hvis alt ligger til rett og er populær, da er jo vennene også nær. Så kommer det til et tidspunkt i hans liv, hvor han ikke bare hadde brukt opp det han hadde, men han også brukt opp sine reserver. Han hadde ingenting igjen. Og da tenker han, derfor er det så viktig det vi legger i våre barn og de som er hos. Det er viktig hva vi legger i de mens de er hos oss. For da får de i alle fall noe med seg. Og plutselig, vet du, det er rart med det der en hjemmelengselen, du. Plutselig så får han hjemmelengsel, men så skjønner han det. Jeg kan jo aldri komme tilbake og gå inn i den statusen som jeg hadde før. Det er ødelagt. Det var han så sikker på som bare det. Men så sier han, hjemme. Der har selv tjenerne det bedre enn jeg har det nå. Og jeg skal forsiktig spørre om jeg kan få lov til å bli en tjener når jeg kommer hjem. Ser du, nå var det en ydmyk broder, du. Og det er det ydmyke som får nåde. Han hadde gått ned for hesten for lenge siden. Hesten var skutt, vet du, han hadde ingenting igjen. Og da tenker han, kan jeg få bare bli en tjener? Så vil det holde livet meg på en helt annen måte enn den fornedrelsen som jeg har nå. Så står det at han bestemmer seg for å reise seg opp og gå langt bortifra. Og så går han imot hjemmet sitt. Så har jeg bare lyst til å si til meg som ønsker å være evangelisk og være preget av Guds fars hjerte. Hør, i fars øyne så var han sønn hele tiden. Du skjønner, du går til, en far vil aldri slå hånda om sin sønn hvis han er en rett far. Han vil alltid elske barna sine så lenge han lever, så lenge barna lever. Det er noe som knytter en sammen. Og sett med fars øyne så var han sønn, selv om han hadde rotet det så til. Så han fortsatt på han som en sønn. Det er sånn, Gud, er ikke det flott? Du skjønner, jeg tror han er den siste som slår hånda av oss. Men han formaner oss, han ønsker oss det beste. Men du skjønner det, han elsker oss så høyt. Og han ønsker bare en ting, det at vi skal komme tilbake. Om det har skjedd noe, og vi er alle hjertelig velkommen. Og plutselig så ser faren, det var nok ikke første gangen han var på utsiktspunktet, men han var der igjen, faren. Kom han i dag? Tenk på alle de turene han hadde gått opp for å se. Han kom ikke, men plutselig denne dagen, så ser han han langt borte, og vet du hva det står? Han løper sønnen i møte. Og for en omfavnelse. Evangeliet slår ut. Man er jo velkommen når man kommer tilbake igjen. Og der fikk sønnen et comeback, ikke sant? Og så trengte det ikke stå mer i den beretningen. Stå litt om den eldre broren nå, men det er ikke mitt tema i dag. Men det trengte ikke stå mer. Han fikk komme hjem. Og han fikk ring på fingeren, ikke sant? Han fikk tilbake en verdighet som han hadde tullet vekk. Men faren var der. Faren hadde fortsatt nok til å gi til ham. Og han fikk det. Men som sagt, det er en fantastisk lignelse som forteller hvordan Gud vår far er, og hvordan Jesus er. Men nå skal vi gå til virkelig reelle tilfeller. For dette jeg sier nå, de har virkelig hendt. Det var en som virkelig trengte comeback. Jeg har mange ganger tenkt på det, for jeg har lest mye i Bibelen, det har sikkert du også. Og jeg har tenkt på dette med David, vet du. Men jeg skal bruke en fra GT, en fra NT. Tenk, David, han hadde en fantastisk start. Mot alle odds, for han skulle ikke være regnet med han. For han var den yngste, den meste, ikke sant? Bak i køen. Men så sier Herren, det er profeten, se ikke på hans utseende, for det gjør menneskene, men se til hans hjerte. Og da var det noe med den unge guttens hjerte som gjorde, han vil Gud bruke, for det har med vårt hjerteforhold å gjøre. Og så blir David innsatt, velsignet, salva til konge Israel. Og jeg har vært mange ganger i Israel og snakket med jøder, og det er ingen konge i Israel som de setter så høyt som kong David. Han er ledestjernen blant kongene i Israel når de går tilbake i historien. Hvem kunne være som David? Han hadde en helt spesiell plass. Så skjedde det noe. Jeg kan ikke si dumt, for det er et for billig, det er for tomt uttrykk. Men det skjedde et dypt fall i Davids liv. Og hva gjør man hvis det virkelig skjer sånt? Jo, man prøver jo å dekke over det. Sånn er menneskenaturen. Derfor må Herren få oss i tale i vårt hjerte. For da legger vi bort alle skuespill, ikke sant? Alle forklaringer. Da blir de lagt bort. Men da må Herren komme inn og tale til vårt hjerte. Så David, han, det var ille, han drev hor, ikke sant? En skal ikke gjøre det. Det var ille det. Det var synd. Men så gjør han noe som, ja, vi må nesten si enda verre. For han gir beskjed til noen av sine soldater. Han hadde jo kontroll på soldatene sine. Gå og få tak i mannen til hun. Urias og ta liv av han. Og det var et bestilling, hør, det var et bestillingsdrap. Jeg mener, da er det rått. Det var et bestillingsdrap, og det var David som bestilte det. Så skjer det. Men jeg håper det skal bli lettere for han, for da er jo han ut av verden, mannen. Men du skjønner, hør, Gud er aldri ut av verden. Men vi mennesker kan tro at den og den kan komme ut av verden. Gud er der alltid. Og det var bare en ting som kunne redde David. Han måtte sende en profet, Natan, i hans sted. Når du går hjem i eftermiddag, les gjerne salme 51. Der står det om Davids oppgjør med alt det grusomme han hadde vært med om. Og du skal legge merke til på de 13-14 første versene i salme 51. Der er David bare opptatt av sin egen synd. Min synd, mine misgjerninger, mine overtredelser. Mot deg alene har jeg synda. Han skylder ikke på noen andre. Han kommer ikke med bortforklaringer. Han legger seg flat og så sier han, dette er livet mitt. Og bare se alle de gangene hvor det er dette han understreker. Dette var min synd. Det var mitt liv. Så kommer det til et punkt. Og da vil jeg lese. Nå har David sjans til et comeback. Men nå kan livet også bli ødelagt for han hvis ikke han gjør noe med det. Vi gjør alle valg. Og etter han virkelig legger seg flat og forteller alt det han hadde gjort, så sier han, skjul ditt ansikt for mine synder og stryk ut alle mine misgjerninger. Og så kommer det. Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stadig ånd i mitt indre. Kast ikke fra meg den hellige ånd, og gi meg tilbake den frelsesfryd og glede som jeg har hatt. En slik bønn svarer Gud på. Da bøyde han seg ned, og det ble hans redning. Og jeg skal si, David fikk comeback. Han har fått et vitnesbyrd som ingen andre konger og profeter fikk i det gamle testamentet. Han er blitt kalt for mannen efter Guds hjerte. Det var ikke de overtredelsene som gjorde at han var mannen efter Guds hjerte. Du blir, hør hva jeg sier nå. Gud definerer deg ikke for hva du har gjort. Gud definerer deg for hva du gjør efterpå. Og hvis vi bekjenner vår synd og lever i lyset av Guds kraft, så er det det Gud da vil definere oss for. Ikke våre nederlag. Tenk om Gud skulle følge efter oss og så plage oss med våre nederlag. Bekjent synd er tilgitt synd. Og da gir Gud oss en ny start. Og husk det, Gud vil aldri definere deg utifra noe som mente en gang, i et svagt øyeblikk eller et eller annet. Gud vil aldri holde det opp mot deg. Har du bekjent din synd, så er Gud trofast og rettferdig, og han renser oss ifra all vår overtredelser og nederlag. Gud definerer oss utifra det nye livet. Når vi kommer og bekjenner, og hos Gud er det comeback. For et comeback David fikk. Mannen efter Guds hjerte, for han gjorde noe med det. Og gjorde det ikke slik at det ventet han bort ifra Gud, men det førte han nærmere Gud. Og så levde han i den hellige ånds salvelse og nærvær. Det er det som er oppskriften og veien for oss også. Jeg har et eksempel til. Jeg skal ta det raskt, for jeg ser klokka går. Det er Peter. For en flott type. Kan jeg få bruke et bilde i sportsverden? Det er bare et bilde for å illustrere. Jeg ser for meg at Peter, han var som Haaland. En skikkelig angrepsspiller som lagde mål. Fantastisk hvordan han spilte. Han var offensiv. Han var den som hele tiden førte laget videre og sto frem og tok ansvar. og lagde masse mål for å bruke det bildet. Men du skjønner, du en sånn type, så står det også laglig til for hogg. Og noen ganger vet du så kommentaren i begeistringens øyeblikk så enorm hos Peter, at han sa ting som han aldri kunne stå inne for, når han kom ut av følelsene sine. Du husker hva han sa, nå skal vi snart ha påske. Da sier Peter, du kan regne med meg, Jesus. Vet du hva til og med sier? Jeg er villig til å dø for deg. Jeg er villig til å dø sammen med meg, om det skal være det som er utgangen. Det er under for seg, du kan regne med meg. Jeg vet ikke hvordan det er med de andre, men meg kan du regne med. Det var det han sa, det var det han opp til. Og derfor var det nok ingen som hadde en så forferdelig påske som Peter. Nå trenger vi ikke tenke på det, for han har fått sitt comeback. Men tenk hvilken dager Peter måtte ha disse påskedagene. Han visste at han hadde bannet 3 ganger på at han ikke kjente Jesus. Du skjønner, når presset blir stort nok, så er det ikke alltid karakteren vår så god. Da blir han plutselig redd for livet sitt. Da blir han plutselig redd for, kanskje tar de meg da. For du skjønner, nå går han i en annen setting, og så sier han at jeg har aldri tenkt på det. Han sier, jeg har aldri kjent han. Bannet han 3 ganger, vet du. På at han ikke kjente han. Og da synes jeg det er så fantastisk påskemorgen. Forresten, vet du hva som skjedde påskemorgen? Verdens største comeback. Kan du tenke deg noe større comeback enn påskemorgen? De la han i graven. Død, fullstendig død. På langfredag. Og påskemorgen sto han opp igjen i lyslevende. Og han skal aldri mer dø. Han er seiret over døden. Og han har seiret over dødsriket. Han har fått nøklene. Han er evig triumfator. Det var comeback det. Og vet du hva han sier med samme? Han står opp. Ser han noen som går der? Sier han at, jo, det er meg. De trodde jo ikke det var Jesus. Og så sier han noe vakkert. Skjønner Jesus? Han har omsorg for oss. Vet du hva han sier? Helt spesielt til Peter. Kan du tenke deg noe vakrere? Det kunne jo vært lyst til at han skal ta i skrapet. Men så sier han vet jo hvordan Peter har hatt det. Det vet jo Jesus. For en pyton påske han har hatt. Det har gått opp for han hva han har gjort. Og det var ingen som gikk så lavt i disippelflokken som Peter. Bare Judas, men han hengte seg. Ellers var det Peter som falt lengst. Og så får han høre, vet du hva jeg ser for meg? Når disse kvinnene kommer, løpende, så sier, hils spesielt til Peter. Da føler jeg at Peter, sa han virkelig det? Sa han det? Sa han spesielt at du hilser til meg? Ja, det var det han gjorde. Hils spesielt til Peter. Og så skal du få vite når Peter får sitt comeback. Det er Johannes evangelium kapittel 21. Så sier Jesus til Peter, 3 ganger. Simon Peter, elsker du meg? Og du skjønner, da måtte disiplene høre på. Det hadde ikke vært så ille det spørsmålet hvis bare Jesus hadde stilt et Peter. Ingen andre var til stede. Men de var der. De visste historien om Peter, og den var fersk. Og så får han det spørsmålet i disiplenes påhør. Du, elsker du meg? Da er det en annen Peter. Du vet jeg har deg kjær. Men Jesus er ikke helt fornøyd med det. Så han spør han 2. gangen. Peter svarer det samme. Og 3. gangen så tror jeg Peter er bedrøvet. Og da er det nesten som han sier, jeg kommer ikke unna likevel. Jeg må si det. Og da sier han, du vet alt. Og i alt ligger det alt. Du vet alt, du vet. Jeg har deg kjær. Da fikk Peter sitt comeback. Og vet du hva jeg synes det er så fint? Ingen av disiplene efterpå brukte noe av dette mot Peter. Det kunne vært sånt, vet du. For på bedehusene så har vi ikke så lett for å glemme. Du husker vel det? Du husker vel det? Ingen av disiplene brukte noe av mot Peter i efterkant. De heia på han. Han var en naturlig leder som de stilte seg sammen med både pinsedag og ellers. Fordi han hadde fått et comeback. Han hadde vendt om. Og Gud gir nye muligheter. Trenger du et comeback? Har du en lengsel om at du må komme noe videre i livet ditt? Det må skje noe. Tiden er så viktig også. Livet ditt er så viktig. Vi ønsker det. Og da skal jeg avslutte med en beretning. Det var to voksne, veldig voksne menn som samtalte i England, og det er ikke lenge siden. Og de samtalte over kristendommens framtid i Europa. Og den er jo litt mørk, ikke sant? Sekularisering, vi vet hva som har skjedd i Europa. Og de snakket ærlig om det, og de lurte på hvordan skal det gå. Og så sier den ene, jeg ser ikke noe håp for framtiden. Det var jo tøft sagt, og han mente det. Jeg ser ikke noe håp jeg for framtiden, sa han. Og det ser umulig ut. Så sa den andre, han var en kristen. Han var i tillegg en jøde. Og han hadde lest mye i det gamle testamentet. Og så sier han, og han ene sa, jeg ser ikke noe håp. Så sier den andre jøden som var kristen, ikke glem knoklene. Ikke glem knoklene. Har du lest Esekiel 37? De døde ben i dalen. Dalen var full av døde ben. Og de lurte på, hvordan skal utviklingen skje? Så taler Herren, og så sier profeten, Herre, det er bare du som vet hvordan dette kan skje. For det er umulig for oss andre. Og da sier Herren, blås livsånde i de døde ben. Og så skjer det noe spennende. Det kommer muskler, det kommer kjøtt, det kommer skinn på kroppene. Og det er jo fantastisk, de døde ben som var hulter til bulter, de samler seg. Og nå begynner det å se ut som legemer, som et satt sammen. Det mangler bare én ting. De var fortsatt døde. Og da sier Herren at hans livsånde skal bli blåst inn i dem. Og så blåser han livsånden inn i det døde ben. Og da vet du hva som skjer. Det reiser seg en mektig hær. Halleluja. Og det er det som har skjedd med Israel, vet du ikke sant? Tenk på Holocaust, tenk på alt. Hvor det har vært dødt og spredt overalt. Så har Gud kalt folket tilbake. Og så har det reist seg, og så er det blitt som en mektig hær. Men jeg tror Guds ord kan også brukes på oss. Jeg tror det også er et bilde på Guds menighet. Kanskje synes du at, ja, er det liv? Er det framtid? Ikke glem knoklene. Gud kan gjøre det igjen. Og jeg har en sånn lengsel om at Gud skal blåse på nytt igjen til sitt folk og til sin menighet. Da vil det skje en forandring. Men jeg tror vi trenger comeback, altså. Jeg tror vi trenger at Herren får komme på nytt igjen, og så har han aldri reprise. Han kommer på en ny måte, men vi trenger den kraften. Vi trenger det som Herren ønsker for oss. Da har jeg sagt egentlig det som ligger på mitt hjerte. Men nå vil jeg bare utfordre. Da kunne vi komme frem her, men det er litt trangt her. Men kan vi gå inn i eftermøtet nå? Kan vi bare, nå er vi i bønn. Ja, men jeg tror vi skal bare gjøre det sånn hvis det passer. Du som bare merker at det, jo, det var noe til meg i dag. Det var noe som jeg virkelig opplevde at jeg kan jo ikke ha det som jeg har det nå ut og ut. Det må skje noe, og jeg ønsker å ta ansvar, men jeg vet, det er bare Gud som kan gjøre det. Det er bare du, Gud, som kan blåse livsånden i meg, som gjør at jeg kommer i den funksjonen som Herren vil. Og husk, Gud vil møte oss akkurat som vi er for å føre oss videre, som å komme i den rette stand. Går det an å gjøre det slik? Du som virkelig ønsker at dette Herren var noe, og du vil respondere, ikke, trenger ikke respondere overfor meg, men du ønsker å respondere overfor Herren. Jesus, jeg ønsker jo dette Herren. Jeg ønsker denne tiden å bli brukt, å være et kar til din ære, at du skal forme og bruke, og at jeg kan få vært velsignelse. Kan ikke du reise deg der du sitter? Skal vi be om en stund? Du som merker det at du er blitt utfordret. Du skal virkelig gå videre med Herren. Du kan gi en respons, og så kan du reise deg der du sitter. Da gjør jeg det enkelt, ikke sant? For jeg kunne jo sagt at du kan komme frem, men du kan bare reise deg der du sitter. Og så Gud den her. Nå begynner flere å reise seg. Og jeg tror egentlig mange på galleriet her. Og folk reiser seg. Vi står en lengsel om kjære Jesus. Jeg vil ikke være på tribunen når du går frem nå. Men jeg vil være med. Jeg vil være med i troppen som skal tjene deg og stå for deg og leve for deg. Bare vi tar litt tid til. Bare vær frimodig hvis du kjenner det. Og så Herren her, og så vil han møte våre behov. Han vet akkurat hvordan vi har det. Får vi de lovsang etterpå, ikke sant? Herre, takk at du ser våre hjerter. Du ser oss. Du vet akkurat hvordan vi har det. Herre, takk at hos deg så er det nåde. Hos deg så er det barmhjertighet. Hos deg, Herre, så er det heldigvis nye muligheter. Og vi kommer til deg, Herre, i vår svakhet. Vi kommer til deg, Herre, i vår tilkortkommenhet. Men vi har en sånn lengsel om at du må få bruke oss. Vi har en sånn lengsel om at du skal være iblant oss og gjøre din gjerning. Og nå ber jeg konkret for de som står her. Herre, takk at du kommer med ny nåde. Du kommer med ny kraft, ny velsignelse. Og du vet, alle vi som er her ønsker sikkert det samme. Takk at du møter oss. Takk at du rører ved våre hjerter, Herre. Og vi vil bare be, gjør det enn en gang i vårt liv. Herre, la oss få være myke for deg. La oss være mennesker som ønsker å gå din vei. Kom, Herre, slik som bare du kan. Og velsign oss for navnet ditt skyld.